Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до основниот кривичен суд Скопје достави обвинителен акт против пет физички лица и едно правно лице за случајот со меѓународниот сојуз. Обвинети во овој случај, познат во јавноста како Рекет 2, се првоосомничениот во Рекет Бојан Јовановски, неговиот татко Миле Јовановски, Фросина Ременски, асистентката во меѓународниот сојуз Христина Блажевска и подпредседателката на сојузот Јасна Мандик. Предлог законот за ратификација на Северноатлантскиот договор од денеска е во процедура во собранието како владин предлог утврден на 174-та редовна седница. Тој треба да биде усвоен во собранието и се предвидува да стапи во сила со денот на објавување во Службен весник, пошто ќе биде депониран во Вашингтон, откако Шпанија ќе го ратификува протоколот. Согласно договорот за одржување предвремени парламентарни избори, собранието треба да се распушти на 11 февруари, а се уште е неизвестно дали до тој датум Шпанија ќе го ратификува протоколот за членство во нејзиниот парламент. Француската полиција убила непознат маж кој предходно се обидел да прободе со нож повеќе луѓе во Париз. Според неофицијалните информации, едно лице е убиено, а неколкумина се повредени. Нападот се случил во парк во јужниот дел на градот, а полицијата веднаш одговорила и го убила напаѓачот. Американскиот претседател Доналд Трамп на својот профил на Твитер напиша дека Иран никогаш не добил војна, но и дека никогаш не изгубил преговори. Администрацијата на претседателот на САД постојано бара од Техеран да се вратат на преговарачка маса од како Вашингтон во 2018-тата се повлече од нуклеарниот договор со Техеран, постигнат 3 години пред тоа. Иранските лидери пак инсистираат дека тие нема да влезат во преговори додека САД не ги тргнат санкциите. Оваа реакција на Трамп следува откако Техеран одговори со закани за одмазда поради американскиот напад во кој загина командант на силите на Иранската револуционерна гарда, генералот Касем Сулеймани. До изборите на 12 април земјава ќе ја предводи техничка влада. Собранието денеска ја избра новата преодна влада, чиј премиер ќе биде Оливер Спасовски. Во преодната влада ВМРО-ДПМНЕ е предлага министри за внатрешни работи и за труд и социјална политика, Наке Чулев и Рашела Мизрахи, како и дополнителни заменик министри за финансии, за информатичко општество и администрација и за земјоделство. Деталите ги има Пелагија Стојанчова.
Досегашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски ќе ја предводи техничката влада во наредните 100 дена. Спасовски рече дека задача на техничката влада ќе биде да направат се државата да продолжи со напредокот, да има фер и демократски избори и институциите да продолжат да работат со истата динамика како досега.
Организирањето на фер и демократски избори е врвен приоритет на преодната влада. Ве уверувам дека јас како претседател, министрите, замениците министри и дополнителните заменици министри ќе ги преземеме сите потребни мерки за да бидат обезбедени услови за спроведување на успешни предвремени